Σήμερα θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 974, το κεφάλαιο ΙΓ, θα διαβάσω από το 4 εδάφιο μέχρι και το 12. Μέχρι και το 12. Είναι σελίδα 974, πράξεις των Αποστόλων, 4 εδάφιο, από το ΙΓ κεφάλαιο μέχρι και το 12. Ούτε λοιπόν, πενθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου, κατέβησαν εις τη Σελεύκιαν και εκείθεν απέπλευσαν εις την Κύπρον και ότε ήλθαν εις τη Σαλαμίνα, εκήρυτον το Λόγο του Θεού εν τες συναγωγές των Ιουδαίων. Είχον δε και τον Ιωάννη υπηρέτη. Και αφού διήλθον την ίσο μέχρι της Πάφου, έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτη Ιουδαίων ονομαζόμενον Βάρη Ιησούν, ως τη σήτω μετά του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός είναι του. Ούτως προσκαλέσας το Βαρνάβα και Σάβλον, εζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε εις αυτούς ελίμας ο μάγος, διότι ούτω μεθερμινεύεται το όνομα αυτού, ζητώ να αποτρέψει τον ανθίπατο από της πίστεως. Πλην ο Σάβλος, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσασης αυτών, είπεν, «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις παύση διαστρέφοντας ευθείας οδούς του Κυρίου, και τώρα ιδού, χείρ του Κυρίου είναι κατά σου, και θέλεις είστε τυφλός, μη βλέπον τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευθύς επέπεσε επ' αυτόν αμαύρωσης και σκότος και περιστρεφόμενος εζήτη χειραγωγούς. Τότε ειδών ο ανθίπατος το γεγονός επίστευσε, εκπλητώμενος εις τη διδαχή του Κυρίου. Ένα σημείο της γραφής, αδελφοί, που έχει πάρα πολλά κομμάτια να δεις και να ευχαριστηθείς και να απολαύσεις, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε σε 2-3 τα οποία είναι βασικά και για τις μέρες μας. Και θέλω λίγο να τα βάλω σε μία σωστή βάση, σε μία βάση την οποία πρέπει να έχει η Εκκλησία, ο χριστιανός και στο περπάτημά του, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι το έργο του Θεού και πώς λειτουργεί το έργο του Θεού και πώς πρέπει να είναι ένας χριστιανός. Αυτή είναι η λογική όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Ξεκινάει λοιπόν με αυτό το ούτι, λοιπόν, πευθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό το ούτι έχει να κάνει με το ότι ο Θεός παίρνει κάποιους ανθρώπους από μια δομημένη εκκλησία. Μιλάμε τώρα για μια εκκλησία που είναι της Αντιοχίας, είναι δομημένη, έχει αδελφούς, έχει κοινωνία, έχει κοινωνία μεταλλήλων, έχει κλάση του άρτου, είναι δομημένη εκκλησία. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι οργανωμένοι. Από εκεί ξεκίνησε και το πρώτο όνομα να ονομάζεται χριστιανός στην εκκλησία της Αντιοχίας. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι εκεί πέρα υπάρχει μια ευλογία. Υπάρχει ένα έργο Θεού, εκεί είναι ευλογημένοι οι άνθρωποι και υπάρχουν και εργάτες, υπάρχουν και διακονίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία, κάνουν το θέλημα του Θεού, δοξάζουν το Θεό, είναι κάτι οργανωμένο. Και είναι χριστιανικό, είναι αμιγώς χριστιανικό και γι' αυτό όσοι πηγαίναν εκεί ήταν σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Όμως έρχεται ο Θεός, αδελφοί, τώρα και κάνει, θα λέγαμε, μία ανατροπή. Καμιά φορά στο μυαλό μας μέσα εμείς το έργο του Θεού το έχουμε κάπως δομημένο και έτσι πρέπει να είναι και έτσι πρέπει να το λειτουργούμε, αλλά ο Θεός κάνει ανατροπές. Και σε αυτές τις ανατροπές θέλει να απλώσει το λόγο του, να μεταφέρει το λόγο του, να κάνει την αλήθεια του γνωστή και σε άλλους ανθρώπους, γιατί εάν πραγματικά μας άφηνε εμάς, δεν θα θέλαμε και δεν θα είχαμε και τη διάθεση να γυρνάμε από μέρος σε μέρος, να πάμε στην Κύπρο, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί, για να μιλήσουμε σε ανθρώπους που είναι άγνωστοι ή να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Θα καθόμασταν στην Αντιόχεια και θα περνάγαμε και καλά. Αυτή είναι η λογική του χριστιανού μερικές φορές. Αλλά έρχεται ο Θεός και κάνει την ανατροπή, δεν διαλύει τη συνοχή της Εκκλησίας, αλλά παίρνει κάτι από αυτό που είναι στημένο σωστά και το κάνει κάτι άλλο, αδελφοί. Δηλαδή παίρνει τη ρίζα, παίρνει τη μαγιά, παίρνει τη βάση, παίρνει κάτι από τη σωστή βάση, όπως είναι ένας δάσκαλος, ένας προφήτης, τους παίρνει σαν ομάδα και τους πάει σε ένα μέρος για να ξεκινήσουν κάτι καινούριο. Και αυτό είναι το έργο του Θεού, αδελφοί. Θα μου πεις, το έργο του Θεού δεν είναι η Εκκλησία. Ναι, αλλά και το έργο του Θεού είναι κάποιοι να είναι ανεξάρτητοι και να μπορούν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σε άλλους ανθρώπους και σε άλλες ψυχές. Να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα ή από σπίτι σε σπίτι ή από μέρος σε μέρος ή από χώρα σε χώρα. Δηλαδή είναι βασικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει το δικό του τρόπο να δει πώς γίνεται το έργο του, ενώ εμείς έχουμε τη δική μας νοοτροπία το πώς γίνεται το έργο του Θεού. Θα μου πεις, το ένα είναι καλό και το άλλο είναι κακό? Όχι, και τα δύο είναι καλά. Και η Αντιόχεια σαν εκκλησία δεν έχασε τη δομή της, γιατί προφανώς σηκωθήκανε και άλλοι δάσκαλοι και άλλοι προφήτες και άλλοι άνθρωποι που υπηρετήσαν εκεί πέρα το έργο του Θεού, αλλά και μέσα από αυτούς βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε, η σπορά των Αποστόλων, η σπορά των ανθρώπων οι οποίοι ξεκινήσανε αυτή την εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές το λέμε ότι καμιά φορά χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι μέσα από τις εκκλησίες να πάνε και κάπου αλλού, να κάνουν και κάτι άλλο. Παλιά ο αδελφός ο Λούις το έλεγε και μου έχει μείνει και εμένα, ότι μίλαγε με τους πρεσβυτέρους του και με τους ανθρώπους που ήταν εκεί, όλοι θέλαν να είναι στο κέντρο. Όλοι μαζευόντουσαν στο κέντρο, γιατί σου λέει εκεί πέρα είναι η ευλογία. Εκεί θα ακούσουμε το λόγο του Θεού, εκεί θα κάνουμε τις προσευχές μας, εκεί θα κάνουμε την συνάθρησή μας. Και ο αδελφός τους έλεγε, φυγέτε από εδώ, πηγαίνετε, ανοίξτε εκκλησίες, κάντε μια συνάθρηση στην επαρχία, πηγαίνετε σε 5 ανθρώπους, σε 6 ανθρώπους, κάντε μια συνάθρηση. Γιατί οι άλλοι νομίζανε ότι θα αδειάσει η εκκλησία και φοβόντουσαν μην αδειάσει η εκκλησία. Η εκκλησία δεν αδειάζει, αδελφοί, η εκκλησία είναι του Ιησού Χριστού. Οι 5 που θα φύγουν θα έρθουν άλλοι 5, ή οι 10 που θα φύγουν θα έρθουν άλλοι 10. Δεν αδειάζει η εκκλησία, γιατί το έργο στην Αντιόχεια συνεχίζεται. Δεν σταματάει το έργο στην Αντιόχεια, όμως τι γίνεται, ξεκινάει ένα καινούργιο έργο. Ξεκινάει ένα καινούργιο έργο στην Κύπρο, ξεκινάει ένα καινούργιο έργο στη Σαλαμίνα, ξεκινάει ένα καινούργιο έργο στην Ελλάδα, ξεκινάει ένα καινούργιο έργο στην Μικρά Ασία, και αυτό είναι που θέλει ο Θεός να δώσει στους ανθρώπους. Και όταν κάποιος έχει μια οδηγία Πνεύματος Αγίου, γιατί εδώ αυτό έχει αξία, αδελφοί, ό,τι γίνεται να γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, να μην γίνεται από μια αντιπαράθεση. Αδελφέ, χωριστήκαμε γιατί δεν ταιριάζουμε. Δεν γίνεται με αυτή τη λογική. Γίνεται γιατί είναι δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν, αδελφιά. Πρέπει λοιπόν το καινούργιο έργο, η καινούργια εκκλησία, η καινούργια συνάθρηση, το καινούργιο έργο να γίνεται γιατί κάνουμε το έργο του Θεού. Όχι γιατί είμαστε αντίθετοι με την προηγούμενη εκκλησία. Δεν έχει να κάνει με αυτή τη λογική, αδελφοί, το έργο του Θεού. Δεν είναι έργο Θεού αυτό. Το έργο του Θεού γίνεται όταν το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί και όταν το Πνεύμα το Άγιο σε ξεσηκώνει και όταν το Πνεύμα το Άγιο σου δίνει τη δυνατότητα να ανοίξεις μια συνάθρηση καινούρια. Και πού θα βρω τους καινούριους ανθρώπους? Αδελφοί, όταν σε πάει το Πνεύμα το Άγιο, θα σε οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, από εκεί θα ξεκινήσει η ευλογία, αυτός θα ανοίξει το σπίτι του, θα έρθουν και άλλες ψυχές και θα γίνει μια καινούρια συνάθρηση. Δεν ξέρεις το έργο. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το προμελετήσεις από πριν, εάν δεν είσαι ένας υπάκουος άνθρωπος στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να μάθουμε ότι οι άνθρωποι που φέρουν αποτέλεσμα δεν είναι αυτοί που προγνωρίζουν το σχέδιο του Θεού. Οι άνθρωποι που φέρουν αποτέλεσμα είναι αυτοί που υπακούνε το Λόγο του Θεού και κάνουν αυτό που τους λέει ο Κύριος. Γιατί αυτός γνωρίζει το αποτέλεσμα, αυτός γνωρίζει με ποιον πρέπει να συναντηθείς, αυτός γνωρίζει εάν αυτοί έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους και θα φέρουν την οικογένεια και τη συγγένεια και τους ανθρώπους κοντά στο Χριστό. Αλλά το πώς θα δουλέψει ο καθένας μέσα στο έργο του Θεού πρέπει να είναι κάτω από οδηγία Πνεύματος Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε καταλάβει, αδελφοί, ότι την Εκκλησία την οδηγεί και πρέπει να την οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Την Εκκλησία πρέπει να την οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους να έχουν την ελευθερία να ακούνε τη φωνή του Θεού και να κάνουν πράγματα. Γιατί αν το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγήσει να κάνεις κάτι, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί μια συνθήκη η οποία θα δοξάσει το όνομα του Θεού. Θα μου πεις, αδελφέ, θα ταλαιπωρηθείς, μην το κάνεις αυτό. Δεν με νοιάζει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ έχω πάρει την απόφαση του θανάτου και ακόμα και να πεθάνω για τον Ιησού Χριστό, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Φτάνει να κάνω αυτό που μου λέει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάει εδώ στο 4 και το διαβάσαμε, ότι οι Ιούτοι, ποιοι είναι οι Ιούτοι, αυτούς τους λίγους που εξέλιξε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από μια συγκροτημένη εκκλησία. μέσα από μια εκκλησία χριστιανική που είναι δομημένη και είναι ευλογημένη και υπάρχουν διακονίες και υπάρχουν χαρίσματα και γίνεται το θέλημα του Θεού και τους βγάζει μέσα από εκεί. Τώρα πρέπει να βγω, να βγω σε ένα άγνωστο περιβάλλον, σε μια κατάσταση που δεν ξέρω. Ξέρετε, ο άνθρωπος που είναι στημένος στη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, ό,τι και να του παρουσιαστεί, όποιους και να έχει μπροστά του, δεν στεναχωριέται, δεν δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του, δεν θλίβεται, αλλά τι ξέρει, ότι ο Θεός θα είναι μαζί του. Ακόμα και το ότι απελπίστηκε ο Παύλος κάποια στιγμή στην Κόρινθο και είπε απελπιστήκαμε και το να ζούμε, ήρθε η ώρα που τον συνάντησε ο Ιησούς Χριστός και του λέει «Παύλο, μην απελπίζεσαι, δεν είναι ώρα για απελπισίες». Τώρα έχω πάρα πολύ λαό και αυτό το λαό πρέπει να τον βοηθήσουμε να φύγει από εκεί που είναι, να φύγει από τις συνήθειές του, να φύγει από τις παραδόσεις του, να φύγει από τα ψέματα, να φύγει από το σκοτάδι και να έρθει στο φως να γνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τι είναι? Δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ποιος θα μεταφέρει το Ευαγγέλιο? Αυτός που το γνωρίζει. Ποιος θα αναφερθεί στην αλήθεια? Αυτός που τη γνώρισε. Ποιος θα μιλήσει για το θέλημα του Θεού? Αυτός που υπακούει στο θέλημα του Θεού και καταλαβαίνει ότι το να υπακούσω στο θέλημα του Θεού έχει ένα αποτέλεσμα στη ζωή μου και μπορώ να κάνω πράγματα για το Θεό και δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αυτούς εκλέγει ο Θεός τους δυνατούς που είναι στερεωμένοι, δεν φοβούνται να είναι μόνοι τους με το Θεό, αλλά ξέρουν ότι όταν είναι ενωμένοι με τον Κύριο, ο Θεός θα τους οδηγήσει δια του Πνεύματός του σε ασφάλεια, σε έργο και σε αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει «εγώ σας κάλεσα για να κάνετε, να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μείνει», που σημαίνει τι? Ότι εγώ έχω δουλειά την οποία αν θα σας παραδώσω, αυτή τη δουλειά θα την κάνετε, θα φέρετε τον καρπό. Γιατί μερικές φορές εμείς αναρωτιόμαστε «τι πρέπει να κάνω, Κύριε, για σένα, πώς πρέπει να εργαστώ, τι πρέπει να κάνω». Το ξέρετε, αδελφοί, σας το έχω ξαναπεί, ότι εγώ κάποια στιγμή όταν πρωτοπίστεψα, το είχα καταλάβει, ακριβώς τότε τι είχε γίνει, και όταν πρωτοπίστεψα ερχόμουν από τη δουλειά και επειδή ήμουν στον πολύ ζήλο μου, θα μου πεις τώρα δεν έχει ζήλο, έχω αδελφοί, αλλά είναι πιο συγκροτημένος, δηλαδή είναι πιο κατασταλαγμένος με την έννοια την τότε. Και όταν λοιπόν είχα πάρει και Πνεύμα Άγιο και πληρωνόμουν και μου μίλαγε ο Θεός και του μίλαγα του Θεού και ερχόμουν από τη δουλειά και πήγαινα και έμενα Ηλιούπολη, γιατί έμενα τότε στη Ροβέρτου Γκάλι εκεί πέρα και μέναμε κοντά στον αδελφό τον Τζιάμα, πηγαίνοντας με τα πόδια προς το σπίτι έλεγα στον Κύριο: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω για σένα, πώς θέλεις να εργαστώ, τι θέλεις». Του είχα δηλαδή μία... Και του λέω ό,τι μου πεις θα το κάνω. Και κάποια στιγμή καθόμουν στο μπαλκόνι και μου λέει την επόμενη χρονιά, μου λέει, θα ανοίξει η εκκλησία στην Ηλιούπολη, θα πας. Παθαίνω ένα σοκ. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι σαν εκκλησία. Εγώ πήγαινα στην Αθήνα και δεν υπήρχε κάτι σαν εκκλησία. Και μου λέει την επόμενη χρονιά θα ανοίξει η εκκλησία και θα πας. Και του λέω ναι. Και όντως την επόμενη χρονιά ήρθαν τα γεγονότα έτσι. Δεν σας τα λέω τα γεγονότα, αλλά σας λέω το τι έγινε για να καταλάβετε πώς δουλεύει όλο αυτό. Και έγινε η συνάθρηση, μας μάζεψε ο αδερφός ο Λούις. Εγώ ήμουν αβέβαιος, γιατί από την προηγούμενη χρονιά είχα την εντολή. Και έρχεται ο αδερφός ο Λούις, μας μαζεύει 12-14 άτομα, που είχαμε εκεί μια παρέα μεταξύ μας και συναντιόμασταν. Και μας ρωτάει, θέλετε, λέει, να ανοίξουμε εκκλησία στην Ηλιούπολη? Και εμένα μου είχε μιλήσει ένα χρόνο πριν ο Θεός και μου λέει θα ανοίξει εκκλησία να πας. Και του λέω ναι. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι υπήρχε η ενημέρωση. Έρχεται ο Θεός και σε ενημερώνει για κάποια πράγματα. Και έτσι ξεκίνησε και προχώρησε το πράγμα και πήγαμε στην Ηλιούπολη, στην πρώτη εκκλησία, στη δεύτερη αίθουσα και έτσι προχώρησε και το έργο του Θεού, αδελφοί. Έχει η εκκλησία Ηλιούπολη? Έχει η εκκλησία Ηλιούπολη. Το ήξερε ο Θεός πριν από εμάς? Το ήξερε ο Θεός πριν από εμάς. Μας είχε οργανώσει με κάποιο τρόπο για να υπάρχει η ομάδα η οποία θα ξεκινήσει? Βεβαίως μας είχε οργανώσει. Είχε μιλήσει μέσα στις καρδιές μας? Βεβαίως είχε μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Ποιος το είχε κάνει? Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο είχε κάνει όλη την προετοιμασία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν το δικό του έργο και να γίνει το αποτέλεσμα. Αυτό θέλει ο Θεός. Εμείς δεν ξέρουμε πώς γίνεται, αλλά αν υπακούσουμε και πούμε «ναι, Κύριε, ό,τι μου πεις θα το κάνω», τότε το αποτέλεσμα έρχεται. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί, οι ούτοι που λέει εδώ, ποιοι είναι αυτοί? αυτοί που επέλεξε ο Θεός και αυτοί που δεν αντισταθήκανε στην εντολή του Θεού και αυτοί που ήταν έτοιμοι να κάνουν το θέλημα του Θεού και αυτοί που βγήκανε από την σιγουριά τους, βγήκανε από τη βάση τους, βγήκανε από μια στημένη εκκλησία, αυτοί λοιπόν προπευθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή οδηγημένοι με το Πνεύμα το Άγιο, είχανε το ζήλο να κάνουν το έργο του Θεού, θέλανε να εκτελέσουν το έργο του Θεού, θέλανε να κάνουν το θέλημα του Θεού και να βγουν έξω στον κόσμο να μιλήσουν για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, κατέβησαν στη Σελεύκεια και εκείθεν απέβλεψαν στην Κύπρο και στην πορεία αυτή ξεκινήσανε την πρώτη περιοδία προς την Κύπρο. Και ότε ήλθε στη Σαλαμίνα, εκήρυτον το λόγο του Θεού εν τες συναγωγές των Ιουδαίων. Και τώρα λοιπόν από μία στημένη εκκλησία και από μία στημένη συνάθρηση πάνε σε όποια συνάθρηση βρούνε. Θα μου πεις, μερικές φορές με ρωτάνε, λέει αδελφέ, θα πάω σε ένα ξένο μέρος και εκεί δεν υπάρχει συνάθρηση, τι να κάνω? Πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι αυτοί έχουν αυτή τη λογική. Είναι μια μικρή παρέα η οποία είναι ενωμένη στο θέλημα του Θεού, αγαπάνε το Θεό, αλλά για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα για το Θεό, σε ποια συνάθρηση πήγανε? Των Ιουδαίων. Δηλαδή σε συναγωγή πήγανε. Στη συναγωγή ξεκινήσανε και πήγανε σε μια συνάθρηση. Θα μου πεις, αδελφέ, άμα πάω σε μια συναγωγή, εγώ τώρα θα υπάρξει πρόβλημα? Ξέρετε, εμείς λίγο τρομάζουμε με την ιδέα. Τρομάζουμε με την ιδέα ότι πάει κάποιος σε μια συναγωγή χριστιανός. Ή τρομάζουμε με την ιδέα ότι θα πάει σε μια άλλη εκκλησία που δεν έχουν την ίδια ελευθέρα αποστολική εκκλησία το όνομα σε μας, όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά να ξέρετε ότι μερικές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πεπισμένοι για το τι πιστεύουν, ξέρουν τι πιστεύουν, δεν έχουν πρόβλημα στο κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι των άλλων ότι θα αλλάξουν. Δηλαδή θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα ακούσουν για τη διδασκαλία της Εκκλησίας, για το θέλημα του Θεού, για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, για τη χάρη που ήρθε στη ζωή των ανθρώπων, θα μάθουν αλήθειες που δεν τις ξέρουν. Θα πάρουν φως από αυτό το φως που έχουν οι χριστιανοί. Γι' αυτό καμιά φορά πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα προνόμιο, αδελφοί. Έχουμε φωτιστεί δια Πνεύματος Αγίου από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να γνωρίζουμε πράγματα και να μπορούμε να τα μεταφέρουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε και στις σημερινές μέρες μας, όπως ξέρουν όλοι, στη Σλοβακία Εκκλησία. Έφυγε ένας άνθρωπος από εδώ με τη διδασκαλία τη δική μας και πήγε και δημιούργησε μια συνάθρηση με λίγους ανθρώπους, ξεκινώντας σε μια ξένη εκκλησία, σε άλλες συναθρήσεις. Και μετά μαζεύτηκε η εκκλησία, ήρθανε ψυχές, ξεκίνησε η συνάθρηση, δημιουργήθηκε η εκκλησία, στήθηκε η εκκλησία. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού το εξωτερικό, αδελφοί. Δεν μπορείς να πεις ότι αμέσως θα ξεκινήσω να κάνω μια εκκλησία και όλα θα πάνε καλά. Ξεκινάς πρώτα με τα βασικά, με αυτό που ξέρεις. Όπως ο Απόστολος Παύλος, το πρώτο που έκανε, πήγε, λέει, στο ποτάμι, εκεί ήταν οι γυναίκες που προσευχόντουσαν και επικαλούντουσαν το Θεό και πήγε να μιλήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και κάποιες από αυτές ακούσανε και δεχτήκανε το Ευαγγέλιο. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, να εμπιστευτείς το Πνεύμα το Άγιο, ότι θα σε οδηγήσει στο σωστό μέρος, στους σωστούς ανθρώπους, στη σωστή στιγμή, αλλά θέλει να επιλέξεις κι εσύ κάποια πράγματα, δηλαδή να μείνεις σταθερός, να μην αλλάξεις την πίστη σου, να μην αλλάξεις τη διδασκαλία σου, να μην αλλάξεις τη θεώρηση που έχεις για τα πράγματα του Θεού, γιατί για φανταστείτε να πηγαίνανε στη συναγωγή και να λέγανε τώρα πού να τρέχουμε, να κάτσουμε εδώ να τα βρούμε μεταξύ τους και να έχουμε και τη δική μας παρέα και τη συναγωγή. Αλλά τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί? Μιλάγανε για τον Χριστό. Μιλάγανε για το βάφτισμα στο νερό. Μιλάγανε για το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάγανε για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο. Και αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά, αδελφοί. Όπου κι αν είσαι, πρέπει να λες την αλήθεια. Δεν μπορείς να λες κάτι άλλο. Γιατί ο άλλος δεν θα καταλάβει, δεν θα φωτιστεί, δεν θα μπορέσει να δει. Αν λοιπόν ο άλλος δεν βλέπει και είναι στο σκοτάδι, πρέπει κάποιος να τον φωτίσει, να δει κάτι άλλο. Και τι είναι αυτό το φως που πρέπει να έρθει στους ανθρώπους? Είναι το φως του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Αυτό το φως που φέγγει μέσα στις ζωές των ανθρώπων, σε πάντα άνθρωπο ερχόμενο επί της γης, και το οποίο αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων, αυτό το φως. Και οι άνθρωποι αυτοί ξεκινήσανε την πορεία τους από την Κύπρο στις συναγωγές των Ιουδαίων. Δηλαδή πηγαίνανε στις συναγωγές των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι μέχρι που σταματάγαν τη διδασκαλία τους, μέχρι τον προφήτη Ζαχαρία. Άντε να ξέραν και τι είχε κάνει ο Ιωάννης. Δηλαδή η γνώση των ανθρώπων αυτών ήταν οι προφήτες, οι πεντάτευχος, οι προφήτες, μέχρι και το τελευταίο την Εστήρ και τον προφήτη Ζαχαρία. Μαλαχία, Ζαχαρίας, αυτοί οι προφήτες, οι τελευταίοι. Μέχρι εκεί διαβάζαν, δεν ξέραν κάτι άλλο. Όμως ήρθε το κάτι άλλο. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ήρθε το φως. Μέσα από πού? Μέσα από τους ανθρώπους που το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε. Σου λέει θα πας πάλι εκεί, θα πας αυτούς τους ανθρώπους. Πού ήταν οι συναγωγές? Ήτανε στην Ελλάδα, αδελφοί, ήτανε στην Κύπρο. Ήτανε εδώ στα μέρη μας, υπήρχαν συναγωγές. Και οι άνθρωποι αυτοί τους δεχτήκανε. Ποιοι είστε εσείς? Χριστιανοί. Δεν πειράζει, καθίστε εδώ. Τους δεχτήκαν, αδελφοί. Δεχτήκανε τους χριστιανούς, την παρέα των χριστιανών μέσα εκεί. Και τι κάνανε οι χριστιανοί? Μεταφέρανε την καινούργια αλήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι εξέρανε την παλιά αλήθεια. Δηλαδή ήρθε η νέα διδασκαλία στους ανθρώπους που είχαν μόνο την παλιά διδασκαλία. Μεταφέραν την Καινή Διαθήκη στους ανθρώπους που είχαν μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει το Πνεύμα το Άγιο στις ζωές των ανθρώπων και στις περιοχές αυτές και στους χριστιανούς που είναι μια μικρή ομάδα, μια δομημένη θα έλεγα μεταξύ τους ομάδα, οι οποίοι αγωνίζονται, αγαπάνε το Θεό, έχουν κοινό προορισμό, κοινή οδηγία. Θα μου πεις όλοι έχουν κοινό προορισμό? Φαίνεται αργότερα ότι και ο Ιωάννης κάποια στιγμή αποχώρησε. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ενοχλήθηκε λίγο με την αποχώρηση. Σου λέει μας παράτησε στα κρύα του λουτρού όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι ή μας παράτησε στη μέση και ήρθανε σε κόντρα και με τον Βαρνάβα. Σου λέει γιατί μας άφησε ο Λουκάς ή μας άφησε ή αλλιώς Ιωάννης, γιατί μας άφησε και δεν συνέχισε μαζί μας και δεν ήθελε να τον πάρει στην επόμενη περιοδία. Αλλά ο Βαρνάβας τον πήρε και πήγανε Κύπρο, επειδή ο Βαρνάβας ασχολήθηκε με αυτούς τους ανθρώπους. Ο Βαρνάβας ήταν ο Απόστολος ο οποίος ανέλαβε αυτό το κομμάτι της διαδρομής, της αποστολικής διαδρομής, την οποία είχε οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, και ο Παύλος μεταφέρθηκε και στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε και σε άλλες περιοχές, πήγε και στη Ρώμη και εκεί ακούστηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι, λίγοι άνθρωποι, μια μικρή ομάδα, συγκροτημένοι άνθρωποι, αποφασισμένοι άνθρωποι, μεταφέραν την αλήθεια σε αυτούς που ξέραν τη μισή αλήθεια. Θα μου πεις γιατί δεν πήγαν κατευθείαν στους εθνικούς και πήγανε στους Ιουδαίους? Γιατί αδελφοί, πρέπει αυτός που ξέρει έστω τα λίγα να μάθει τα περισσότερα. Πρώτα απ' όλα αυτός έχει δικαίωμα. Πρώτα απ' όλα αυτός πρέπει να γνωρίσει κάποια πράγματα. Ένας που καταλαβαίνει, ένας που γνωρίζει, πρέπει να του προσθέσεις λίγο αλήθεια παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός βλέπει διαφορετικά, αδελφοί. Ο Θεός βλέπει με έναν τρόπο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, γιατί σου λέει αυτός γνωρίζει τα μισά, δεν πρέπει να μάθει τα υπόλοιπα, δεν πρέπει να μάθει μέχρι εκεί που υπάρχει η Ανάσταση και η Ανάληψη και η σωτηρία και η αιώνια ζωή, δεν πρέπει να μάθει ότι αυτό γίνεται μέσα από μένα. Από πού θα το μάθει? Από τους ανθρώπους που έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού διήλθον, λέει, την Ίσο μέχρι της Πάφου, έβρον τεινά μάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαρυϊσούν. Και τώρα δεν είναι απλό το έργο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ποτέ δεν ήταν απλά. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει μια συνάντηση η οποία είναι, θα λέγαμε, χαρακτηριστική του έργου του Θεού. Τι εννοώ χαρακτηριστική? Ότι είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να απεικονίσει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα το συναντάμε και εμείς, δεν το συνάντησε μόνο ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Βαρνάβας ή η παρέα των Αποστόλων, αλλά το συναντάμε και εμείς σήμερα. Και εδώ θέλω λίγο να σταθώ, αδελφοί, και θέλω να πούμε μερικές αλήθειες. Τις αλήθειες που θα πούμε εδώ, θέλω κάποιος να τις βάλει μέσα στην καρδιά του. Και θέλω να τις βάλουμε μέσα στην καρδιά μας γιατί... Γιατί καταλαβαίνω ότι μερικές φορές είμαστε πολύ χαλαροί στο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα που γίνονται έξω με τη λάθος μεριά. Είμαστε πολύ χαλαροί να τα δούμε με λάθος τρόπο. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο σφιχτοί και πιο συγκροτημένοι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει το έργο του Θεού αλλιώς, αδελφοί. Γιατί αλλιώς οι άνθρωποι που θέλουν να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό δεν θα μπορέσουν να τον γνωρίσουν. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έρχεται τώρα η παρέα αυτή και κάνει μια πρώτη συνάντηση με έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ότι ακόμα δεν ξέρει τα πράγματα του Θεού. Δεν τα ξέρει καλά τα πράγματα του Θεού, δεν αναγνωρίζει το θέλημα του Θεού. Είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι, θα λέγαμε, μισή-μισή. Ξέρει περίπου, τα ξέρει στραβά, τα ξέρει άνω-κάτω, τα ξέρει ανάποδα, αλλά κάποιος πρέπει να του πει την αλήθεια. Κάποιος πρέπει να τον ενημερώσει. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια, δεν πρέπει να πει σε έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι στο σκοτάδι, δεν πρέπει να του πει κάποιες αλήθειες. Δεν πρέπει να τον ενημερώσει για κάποιες αλήθειες. Δεν πρέπει να του πει τι πρέπει να κάνει για να αρέσει στο Θεό. Γιατί εάν δεν αρέσει στο Θεό, πώς θα έχεις τη δυνατότητα να πας στη Βασιλεία των Ουρανών και να μπεις μέσα. Πώς θα ελπίζεις ότι ο Θεός θα σε καλέσει για αιώνια ζωή, αν δεν αρέσει στο Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, να θεωρεί ο Θεός ότι κάνεις λάθος και εσύ να νομίζεις ότι τα κάνεις σωστά και να πας μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπαίνεις. Το ότι εσύ έχεις άλλη άποψη δεν μπαίνεις. Το ότι εσύ περπατάς σε λάθος δρόμο δεν μπαίνεις. Το θέμα είναι να αρέσεις στο Θεό και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και βάζει αυτό το παράδειγμα μέσα στη ζωή μας? Γιατί είναι ένα σημερινό, καθημερινό και θα έλεγα της εποχής μας παράδειγμα. Ποιο είναι το παράδειγμα το σημερινό? Ήρθε λοιπόν στην Ίσο μέχρι της Πάφου. Πέρασε δηλαδή εκεί στην Κύπρο και πήγε στην Πάφο και βρήκε κάποιον μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο ονομαζόμενο Βαριησού. Προσέξτε το κόνσεπτ. Μάγος, ψευδοπροφήτης και Ιουδαίος, ο οποίος ονομαζόταν Βαριησούς. Το τρίπτυχο αυτό είναι το πιο δύσκολο τρίπτυχο που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στην κοινωνία μας. Μάγος, ψευδοπροφήτης και Ιουδαίος. Ξέρετε τι είναι και οι τρεις κατηγορίες? Αντίθετες από τον Ιησού Χριστό και οι τρεις. Και ο ψευδοπροφήτης λέει ψεύτικες προφητείες και ο μάγος επικαλείται πνεύματα ακάθαρτα και κάνει μαγείες και ο Ιουδαίος που είναι αντίθετος από τον Ιησού Χριστό δεν πιστεύει στις σταύρες του Ιησού Χριστού, δεν πιστεύει στο αίμα του Ιησού Χριστού, δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τον θεωρεί τον Ιησού Χριστό ότι είναι ένα τίποτα, ότι είναι ένα ψέμα στη σχέση του με τη διδασκαλία των Ιουδαίων. Γιατί αυτός που είναι Ιουδαίος ξέρει τον Ιουδαϊσμό, όμως είναι ψευδοπροφήτης, τα λέει ψέματα και είναι και μάγος. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το συνοθήλευμα της διδασκαλίας, της μαγείας, της ψευδοπροφητείας και του Ιουδαϊσμού είναι μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος επηρεάζει κόσμο, ο οποίος μιλάει σε ανθρώπους και τους λέει τι πρέπει να κάνουν, ο οποίος οδηγεί πολιτικά πρόσωπα, ο οποίος οδηγεί ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέσεις κέρυες μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα για τα πράγματα του Θεού, αλλά προσπαθούν μέσα από την ειλικρίνειά τους να κάνουν το δίκαιο, να κάνουν το σωστό, αλλά έχουν κακούς συμβούλους. Και κάποια στιγμή, σας το λέω και μπορεί να το έχετε δει κι εσείς, ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την επαφή τους με τα πράγματα του Θεού, βγάλανε την προσευχή, βγάλανε τη σχέση τους με το Θεό, βγάλανε το Ευαγγέλιο και σε μια συνάντηση που κάνανε για την οικονομική πορεία της ανθρωπότητας, τι φέρανε για να τους κάνει προσευχή? Ένα μάγο, αδελφοί. Φέρανε μια μάγισσα και τους έκανε προσευχή για να πάει καλά η οικονομία της γης. Δηλαδή ήταν μια ντυμένη μάγισσα με τα μαύρα τους και πήρε το ραβδί της και τους έκανε φουφού και τους φύσαγε και τους έκανε προσευχές. Γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν, αδελφοί. Γιατί αυτοί που διοικούν τα κράτη δεν έχουν καταλάβει ότι οι μάγοι δεν πρόκειται να κάνουν τη διαφορά. Οι χαρτορίχτρες και οι αστρολόγοι και οι αστρομάντες δεν πρόκειται να κάνουν τη διαφορά. Ποιος θα κάνει τη διαφορά? Ο Θεός θα κάνει τη διαφορά στέλνοντας ανθρώπους να μιλήσουν για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία νοοτροπία, αδελφοί, και ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα αυτό που αναφέρεται εδώ. Γιατί και τα τρία πράγματα που αναφέρει στο πρόσωπο αυτό και ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί, είναι ένας από τους δύο μάγους της Καινής Διαθήκης. Ο ένας ήταν ο μάγος του Πέτρου και ο άλλος είναι ο μάγος του Παύλου. Δηλαδή ήταν δύο μάγοι οι οποίοι από την ιστορία, αν θα διαβάσετε, και οι δύο μάγοι δημιουργήσαν προβλήματα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή κάνανε πράγματα που ήταν αντίθετα. Και τον Βαρνάβα, αυτός λέει η ιστορία, ο μάγος ο συγκεκριμένος, του εναντιώθηκε αργότερα και ξεσήκωσε τον κόσμο και τον πήραν τον Βαρνάβα και τον κυνηγήσανε. Δηλαδή δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που εναντιώνεται στην αλήθεια του Θεού. Ένας άνθρωπος που εναντιώνεται στα πράγματα του Θεού. Και το πράγμα που συνθέτεται εδώ είναι ότι τι θα ακολουθήσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει. Υπάρχει η ομάδα των χριστιανών η οποία ξέρει, και θεωρώ ότι ανήκουμε σε αυτή την ομάδα των χριστιανών που ξέρει, αδελφοί. Θα μου πεις, δεν είμαστε τόσο ολοκληρωμένοι στην αλήθεια, ούτε ξέρουμε τα πάντα όπως τα ξέρει ο Απόστολος Παύλος, όπως λέει ότι εμένα μου αποκαλύφθηκε, αλλά τουλάχιστον έχουμε τη βασική αλήθεια για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τι κάνει μες στη ζωή των ανθρώπων και τι μπορεί να κάνει και στη ζωή των άλλων. Αυτή είναι η ομάδα των χριστιανών. Και έχουμε από την άλλη έναν άνθρωπο που είναι στη μέση, ο οποίος διοικεί ανθρώπους χωρίς να ξέρει πώς τους διοικεί, μόνο με μία λογική πολιτικής και δημοκρατίας, μία λογική ανθρωπισμού, και έχεις και από την άλλη έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στη μαγεία, μέσα στο ψέμα και μέσα στην ειδωλολατρία και θεωρεί τον εαυτό του ότι ξέρει τι λέει, που σημαίνει τι, ότι έχει διαβάσει τη Γραφή, ξέρει το Ευαγγέλιο, ξέρει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ξέρει τον νόμο, ξέρει τι είπε ο Θεός. Γι' αυτό όταν πήρε ο Ιησούς Χριστός την αντιπαράθεση με τον διάβολο, ο διάβολος τι του έλεγε, εδάφια, του έλεγε εδάφια και του έλεγε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει αυτό, εσύ πρέπει να κάνεις εκείνο. Τι του έλεγε ο διάβολος, αυτά που ήξερε από την Παλαιά Διαθήκη. Θα έπρεπε να του πούμε του διαβόλου αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Τώρα ήρθε ο Ιησούς Χριστός και θα μας πει καινούργια πράγματα. Μην αδέρφια, μας έχει πει τις καινούργιες αλήθειες ο Ιησούς Χριστός και αυτά που ξέρεις να τα ξεχάσεις. Τι σημαίνει αυτά που ξέρω να τα ξεχάσω? Σημαίνει ότι ο κόσμος, αδελφοί, συνεχίζει να διοικείται από αυτές τις ομάδες. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε τη λαθεμένη διδασκαλία για τον Ιησού Χριστό, ποιοι ήτανε? Οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι. Δεν το λέω για να εναντιωθώ σε αυτούς. Γιατί ξέρω και είμαι σίγουρος ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι στο τέλος θα σωθεί ο Ισραήλ. Ο Θεός θα κάνει ένα έργο για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά μέσα από αυτούς τους ανθρώπους βγήκανε όχι προφήτες, ψευδοπροφήτες. Και βγήκανε και μάγοι. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ψάξανε τόσο βαθιά το Λόγο του Θεού, που αντί να τον εκτελέσουνε, προσπαθήσανε να τον μάθουνε και να αποκτήσουνε γνώση. Και ξέρετε που καταλήξανε? Ξέρετε οι Εβραίοι τώρα που έχουν καταλήξει σε μία μορφή Ιουδαϊσμού που λέγεται καμπάλα. Δηλαδή σε μία μορφή Ιουδαϊσμού η οποία περιέχει και μαγεία μέσα. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είναι ο γνωστικιστής, ο άνθρωπος ο οποίος αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι ψευδοπροφήτης, ο οποίος είναι μάγος, ασχολείται με ακάθαρτα πνεύματα και έρχεται τώρα να κάνει να επηρεάσει τον άνθρωπο της κοινωνίας, του κόσμου. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τίποτα, θα ήθελε να ακούσει, θα ήθελε να μάθει και πήγε και προσκολήθηκε ως τη σύτο μετά του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού. Και ο άνθρωπος ήταν συνετός. Δηλαδή είχε το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του. Απλά δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει. Δεν ήξερε για το Θεό, δεν ήξερε την αλήθεια. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα πράγματα της πολιτείας και νομίζουν ότι αυτό είναι. Ότι αν ασχοληθώ με τα πολιτιακά, αν ασχοληθώ με την πολιτική, αν ασχοληθώ με την κοινωνία, αν ασχοληθώ με τον άνθρωπο και βοηθήσω την κοινωνία μου, θα είμαι ένας άνθρωπος καλός, συνετός, ευλογημένος. Όμως πρέπει να μάθουν και κάτι άλλο. Ποιος θα τους το μάθει? Θα τους το μάθει ο μάγος? Θα τους το μάθει ο ψευδοπροφήτης? Θα τους το μάθει ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ο οποίος μιλάει για την θρησκεία του η οποία είναι τέλεια και έχει τον αληθινό Θεό και δεν έχει τον Ιησού Χριστό? Ποιος θα τους το μάθει? Και έρχεται και στέλνει ο Θεός, ξέροντας το πρόβλημα, χριστιανική ομάδα, αδελφοί. Ανθρώπους που ξέρουν την αλήθεια, που έχουν αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό, που ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν. Γιατί και ο Παύλος και ο Βαρνάβας γνωρίσαν την αλήθεια. Τη γνωρίσανε μέσα από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και οι δύο γνωρίσανε τους Αποστόλους, γνωρίσανε την αλήθεια, γνωρίσανε τον Κύριο. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε τώρα, ότι εδώ γίνεται μια μάχη, μια πνευματική μάχη. Δεν είναι απλά μια συνάντηση τυχαία. Δεν έγινε τυχαία αυτή η συνάντηση. Είναι μια συνολική μάχη για όλες τις εποχές, για όλες τις κοινωνίες. Ποια είναι η μάχη αυτή? Ότι έρχεται ο μάγος, ότι έρχεται ο ψευδοπροφήτης, ότι έρχεται αυτός που λέει ότι ξέρει και τα ξέρει μισά, γιατί ξέρει την Παλαιά Διαθήκη μόνο, και έρχεται και επηρεάζει τους ανθρώπους του κόσμου με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους πάρει στη δική του μεριά. Και τι λέει ο Θεός? Όχι, εγώ θα στείλω δικούς μου ανθρώπους να πω την αλήθεια και να τους τραβήξω στη δική μου πλευρά. Και ξέρετε, αδελφοί, ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας πάω σταδιακά, αλλά πρέπει να καταλάβετε μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Και θέλω να την πούμε αυτή την αλήθεια, γιατί ακόμα και οι χριστιανοί επηρεάζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αλήθειας αυτής. Δηλαδή, πού επηρεάζονται? Επηρεάζονται από τις διδασκαλίες της μαγείας, της ψευδοπροφητείας, δηλαδή ότι είναι από το Θεό αλλά δεν είναι από το Θεό, ότι μου το είπε ο Θεός αλλά δεν είναι από το Θεό, λέει από την καρδιά του, και από τη μισή αλήθεια που αναγνωρίζει και δεν ξέρει την άλλη μισή. Και τι κάνει λοιπόν? Επηρεάζει κόσμο και μιλάει για την μαγεία και μιλάει για το Θεό και μιλάει για τις αλήθειες που ξέρει ο ίδιος, αλλά είναι ψεύτικες. Και έχει εξελιχθεί η κοινωνία μας σε μια θα λέγαμε διάβρωση, την οποία δεν την έχουμε ξαναδεί, αδελφοί. Και θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια, και το πήρα αυτό το κομμάτι γιατί θα το ζούμε και θα το ζήσουμε αυτό το μήνα σε μεγάλη μορφή. Παλιά είχαμε το καρναβάλι και το έχουμε ακόμα, δεν το έχουμε ξεχάσει. Τι είναι το καρναβάλι? Το καρναβάλι ήτανε χωρί πανηγύρια, Πάτρα, Βραζιλία, οπουδήποτε, και άρχισε το καρναβάλι να γίνεται ένα ποτάμι. Κάθε δήμος μετά έκανε και δικό του καρναβάλι. Ο δήμος του Χαλανδρίου καρναβάλι, ο δήμος Χαλκίδας καρναβάλι. Όπου γινόταν καρναβάλι, όλοι οι δήμοι μέσα. Δηλαδή άρχισε να γίνεται ένα ποτάμι, με το οι άνθρωποι να αρχίσουν να ντύνονται σαν καρναβάλια και να πηγαίνουν να γιορτάζουν όλοι μαζί το καρναβάλι. Και έγινε ποτάμι αυτό. Ενώ ξεκίνησε από μία περιοχή, από λίγο, έγινε πολύ. Και τώρα τι μας φέρανε? Μας φέρανε το Halloween. Το ξέρετε το Halloween? Θα το μάθετε σε λίγο. Γιατί τα καταστήματα έχουν ντυθεί με Halloween. Οι άνθρωποι ντύνονται με Halloween. Τι είναι το Halloween? Είναι η γιορτή των νεκρών που συνδέεται με τη γιορτή των πάντων των καθολικών και το έχουν συνδυάσει μαζί και ξεκινήσαν όλοι μαζί και γιορτάζουν τη γιορτή αυτή των νεκρών που μαζεύονται νεκροί. Και τι κάνουνε? Φοράνε μάσκες, ντύνονται μάγισσες, ντύνονται μάγοι και πάνε και γιορτάζουν τη μαγεία, αδελφοί. Είναι δυνατόν να γιορτάζουμε τη μαγεία? Αφού υπάρχει ο μάγος, ο Ελίμας, λογικό είναι να γιορτάζουν κάποιοι που δεν ξέρουν τη μαγεία. Αλλά όταν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, γιατί κάποιος να γιορτάσει το Halloween? Γιατί ένα μαγαζί να ντυθεί και να γιορτάσει το Halloween και να ελκύσει ανθρώπους μέσα στη μαγεία? Γιατί να πουληθούν βιβλία μαγείας? Αφού οι χριστιανοί, όταν γινόντουσαν χριστιανοί, τα καίγανε τα βιβλία της μαγείας. Γιατί να υπάρχουν τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν για το πώς πρέπει να είσαι στο Halloween? Και αυτό δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Δεν τους έφτανε μία φορά το χρόνο που κάνουμε το καρναβάλι. Θέλουν να φέρουν και μια δεύτερη φορά προς τον Οκτώβρη, να χαρούν και οι μάγισσες και οι μάγοι, οι κακόμεροι, γιατί είναι στεναχωρημένοι που δεν ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί τους, να τους ζητήσουμε τη βοήθειά τους και να χαρούν και οι άνθρωποι αυτοί που είναι μάγοι και μάγισσες και ψευδοπροφήτες και ψευδοπροφήτησες. Γιατί μιλάνε για τα πράγματα του Θεού ενώ δεν ξέρουν τον αληθινό Θεό. Και τι κάνουνε? Επηρεάζουν κόσμο, αδελφοί. Και έχω δει και αδελφούς να ντύνονται Halloween. Έχω δει ανθρώπους που ξέρουν την αλήθεια να ντύνονται μάγισσες και μάγοι. Έχω δει ανθρώπους να δίνουν τα παιδιά τους μάγισσα και μάγο. Γιατί? Γιατί είναι επηρεασμός αυτός. Είναι η κατάσταση που επηρεάζει τον κόσμο. Και δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αδελφοί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι τυφλοί. Ναι, μεν ο μάγος ξέρει τι πιστεύει, αλλά σας πληροφορώ και σας λέω με όλη μου την ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση μάγος να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει? Άρα λοιπόν, αν ένας χριστιανός χαίρεται για τη μαγεία και χαίρεται για το μάγο και χαίρεται για τα μαγικά βιβλία και χαίρεται για τα μαγικά, υπάρχει περίπτωση αυτός ο χριστιανός να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Πέστε μου εσείς. Ο Θεός και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη θεωρεί βδέλυγμα τη μαγεία και θεωρεί βδέλυγμα τους ανθρώπους που εμπιστεύονται και ακολουθούν τους μάγους. Αμήν, αδέλφια. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ο χριστιανικός κόσμος, ο χριστιανός που γνωρίζει το Θεό, να πάει προς αυτή την κατεύθυνση και να πει «Δεν πειράζει, βρε παιδί μου, να ζήσουμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Κάντε εσείς τα δικά σας, να κάνουμε και εμείς τα δικά μας». Θα μου πεις, μα η Εκκλησία το αίσθησε αυτό. Οι Καθολικοί, τη μία μέρα ήταν η γιορτή των νεκρών και την άλλη μέρα ήταν η γιορτή των πάντων και τι κάνανε? Halloween, δηλαδή η γιορτή των Αγίων. Οι καθαρές γιορτές, ας πούμε. Και πώς κατήντησε? Η γιορτή των μάγων. Και ξέρετε τι είχε πει μια μάγισσα και ένας μάγος που άκουγα μια συνέντευξη που γυρίσαν στο Χριστό. Λέει, εμείς περιμένουμε τον Οκτώβρη, πότε είναι η γιορτή του Halloween, να χαρούμε κι εμείς λιγάκι, γιατί οι άνθρωποι μας δοξάζουν και δοξάζουν τα πνεύματα. Ήτανε, λέει, χαρά μας το ότι δημιουργήθηκε αυτή η γιορτή. Και είναι ξεκάθαρο για αυτούς ότι λένε αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Είναι ξεκάθαρο. Όμως, αδελφοί, ένα πράγμα πρέπει να δείτε, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, και εμείς πρέπει να το κατανοήσουμε. Πρώτα απ' όλα, λέει, προσέχετε από τον ψευδοπροφητών, είτε εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων. Ήταν η πρώτη εντολή που είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές. Προσέχετε από τον ψευδοπροφητών, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων. Στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη τι έλεγε? Έλεγε, δεν θέλει ευρεθεί σε ουδείς διαπερνών των ιών αυτού ή τη θυγατέρα αυτού διαπυρός, ή μαντευόμενος μαντία, ή προγνώστης των καιρών, ή ιονοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων. Είναι μαζί όλη αυτή η παρέα, δηλαδή καλούν τα δαιμόνια. Ή τερατοσκόπος, ή νεκρομάντης, διότι πας, προσέξτε τι έλεγε ο Θεός, πας ο πράτων ταύτα, είναι βδέλυγμα εις τον Κύριο. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, βδέλυγμα προς το Θεό. Και όταν λοιπόν θα μου πεις, αδελφέ, μα δεν έχει ξεκαθαρίσει όλη η υπόθεση και όλοι είμαστε αγαπημένοι και τώρα όλοι μπορούμε να είμαστε αγκαλίτσα με τους μάγους και τις μάγισσες και οι χριστιανοί με τους μάγους να κάνουν παρέα μαζί, εμείς πιστεύουμε στο Πνεύμα το Άγιο, αυτοί πιστεύουν στα δαιμόνια, να κάνουμε μια παρεούλα, να διασκεδάσουμε λιγάκι, δεν γίνεται? Και ξέρετε τι λέει στην Αποκάλυψη, αδελφοί, έξω δεν είναι, έξω είναι οι κίνες. Ποιοι είναι οι κίνες? Δεν είναι τα λαμπραντόρ, προφανώς, ούτε τα λυκόσκυλα, ούτε τα ντόπερμαν. Οι κίνες δεν είναι η ράτσα του σκύλου που εμείς έχουμε στο σπίτι μας και λέει, α, τα σκυλάκια μας δεν μπαίνουν στον παράδεισο. Δεν είναι αυτή. Δεν σας λέω, θα σας αφήσω να το σκεφτείτε μόνοι σας. Έξω είναι οι κίνες και οι μάγοι. Έχουμε γεμίσει κίνες και μάγους. Που είναι οργανωμένοι πλέον. Και είναι μέσα στην πολιτεία πλέον. Και είναι μέσα στα πράγματα της κοινωνίας μας πλέον. Και είναι υποχρεωτικό να το δεχτούμε πλέον. Και είναι μέσα στα σχολεία μας πλέον. Και είναι μέσα στις τηλεοράσεις μας πλέον. Και είναι μέσα στα ραδιόφωνα πλέον. Και είναι μέσα σε όλα τα δρόμενα της κοινωνίας. Και έχουν επηρεάσει τους ανθρώπους που είναι άσχετοι, που δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν για τον Χριστό, δεν ξέρουν για την αλήθεια. Και έρχεται το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου και λέει στον Ιωάννη, έξω δε είναι οι κίνες, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνείς. Ποιοι είναι οι φωνείς? Σκοτώνουν χιλιάδες κόσμο με τον πόλεμο, αδελφοί. Χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια πεθαίνουν από πείνα, από πόλεμο. Και οι άνθρωποι αντί να τα βάλουν με τους ανθρώπους, τα βάζουν με το Θεό. Έξω είναι οι φωνείς, οι ειδωλολάτρες, που σημαίνει ότι λατρεύουν τα δαιμόνια, και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Τι σημαίνει αγαπάω και πράττω το ψεύδος? Αγαπάω και πράττω το ψεύδος σημαίνει ότι εγώ αυτό που κάνω μου αρέσει. Δεν θα μου πεις εσύ τι να κάνω. Δεν θα μου πεις ποιος πρέπει να είμαι. Δεν θα μου πεις αν θα πιστεύω στη μαγεία ή θα πιστεύω στους σκήνες ή οπουδήποτε, θα μου πεις εσύ ποιος θα είμαι. Εγώ θα αποφασίσω για τον εαυτό μου. Δεν θα μου πεις εσύ. Προφανώς δεν θα σου πούμε εμείς. Και προφανώς δεν θα πούμε εμείς σε κανέναν τι θα κάνει. Αλλά να σας πω ένα πράγμα, αδελφοί. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να δει, ο Θεός τον τυφλώνει. Και γι' αυτό επέλεξε ο Θεός το παράδειγμα του Παύλου για την τύφλωση, για να καταλάβουμε ότι είναι μέσα στο Ευαγγέλιο αυτή η αλήθεια. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όπως λέει στο κατά Ιωάννη, δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύσωση, δηλαδή δεν μπορούσαν να πιστεύσουν στο Ευαγγέλιο, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδία αυτών. Δηλαδή τους τύφλωσε τα μάτια και τους κλήρινε την καρδιά, για να μην δούνε με τους οφθαλμούς και νοήσωση με την καρδιά και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς. Δηλαδή ο Θεός σαν επιλογή στην Παλαιά Διαθήκη είχε την τύφλωση των ανθρώπων που δεν θέλουν να δεχτούν την αλήθεια. Ο Ελίμας ο μάγος τι έκανε? Αντιτίθετο στην αλήθεια. Ο μάγος αυτός τι έκανε? Εναντιονότανε στον Απόστολο του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουνε? Εναντιώνονται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Θέλουν να τελειώσουν με τις εκκλησίες του Χριστού. Θέλουν να τελειώσουν με τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Και τι να κάνουνε? Δικές τους εκκλησίες. Το ξέρετε ότι έχουν δημιουργήσει φιλελεύθερες εκκλησίες που είναι γυναίκες σε λότκι ομάδες και μιλάνε για την καινούρια κατάσταση των πραγμάτων, ότι τι θα έλεγε ο Ιησούς Χριστός αν ήταν τώρα εδώ? Θα μιλούσε για αγάπη και θα τους δεχόταν όλους και όλοι θα ήμασταν χαρούμενοι, και ο μάγος και ο πιστός και ο άλλος και εγώ. Ό,τι δηλώνεις είσαι. Και λέει, του τύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και λέει το Ευαγγέλιο, εάν δεν είναι το Ευαγγέλιο ημών, ποιοι είμαστε εμείς? Ημών είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς όλοι μαζί, αδελφοί. Αμήν. Αν είμαστε ημών όλοι μαζί εμείς, τότε πρέπει να έχουμε ένα κοινό αγώνα εναντίον τους. Αμήν. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα μιλήσουμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει να πούμε την αλήθεια και πρέπει να τους πούμε τι πρέπει να πιστεύουμε και τι δεν πρέπει να πιστεύουμε. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν με δέχονται, δεν μας πειράζει. Είτε πιστεύσουσι, είτε απειθήσωσι, εμείς κηρύττουμε και για σωτηρία και για μαρτυρία. Αμήν, αδέλφια. Αυτή είναι η δική μας αλήθεια. Δεν θα αφήσω εγώ τον άλλον που κάνει τον μάγο να χαίρεται και να λέει ότι και εγώ μαζί με σένα θα πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί του τόπο ο Ιουδαίος, ο μάγος, ο ψευδοπροφήτης, ο ειδωλολάτρης. Δεν θα αφήσω τον άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να μην μάθει την αλήθεια. Ο άλλος μιλάει, ο άλλος βγαίνει στις τηλεοράσεις, βγαίνει στα σχολεία. Και ο χριστιανός φοβάται να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Φοβάται να πει ότι εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Δεν πιστεύουμε στις μαγείες, δεν πιστεύουμε στα πράγματα αυτά. Θέλουμε να πάμε στην αιώνια ζωή. Φοβάται ο χριστιανός να σταθεί στα πόδια του. Γιατί? Για αυτό το λόγο έστειλε Αποστόλους ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πήρανε απόφαση θανάτου, αδελφοί. Γιατί ο άλλος είναι φοβισμένος. Κάποιος πρέπει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Και για να την κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Να πάρουμε Πνεύμα Άγιο όλοι εν δυνάμει, να είμαστε πληρωμένοι, να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσουμε σε κάθε έναν που στέκεται, κάθε μάγος δίπλα του, κάθε άνθρωπος ενάντιος του Θεού, να του λέμε την αλήθεια και να τον ελευθερώνουμε από τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Δεν μπορείς να λες «Ναι, συμφωνώ μαζί σου». Τι είπε ο Παύλος? «Ω, ναι, συμφωνώ μαζί σου, Ελία». «Ναι, άκουσε τον, καλός άνθρωπος κι αυτός. Μάγος αλλά καλός. Ψευδοπροφήτης αλλά καλός. Ιουδαίος, Εβραίος που δεν πιστεύει στον Χριστό, καλός κι αυτός». Και τι θα κάνουμε? Θα συμπράξουμε όλοι μαζί, θα κάνουμε μια παρεούλα. Και θα βγούμε για ποτά, να περάσουμε καλά. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Παύλος, αδελφοί. Ξέρετε τι είπε? αυτό που είπε ο Λόγος του Θεού και λέει «Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένο, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο». Εάν δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο, θα πάνε στην κόλαση. Το ξέρετε, αδέλφια. Είναι για την απώλεια, έτσι τους λέει. «Στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, των οποίων απίστονοντων», που σημαίνει τι, «δεν θέλουν να πιστέψουν». Όχι ότι δεν καταλάβανε, δεν θέλουν να πιστέψουν. Τους λες την αλήθεια του Χριστού, δεν θέλει να την πιστέψει. Και πού πάει? Στην άλλη πλευρά. Πήγαινε στην άλλη πλευρά. Αλλά εγώ σου λέω την αλήθεια. Την αλήθεια θα την κρατήσω μέχρι το τέλος. Δεν θα πάω στην άλλη πλευρά κι εγώ. Εγώ θα μείνω από εδώ, θα τραβάω το σκηνί και θα λέω «Ο Ιησούς Χριστός σώζει». Ο άλλος μπορεί να σου λέει «Πήγαινε και στη μαγεία». Εγώ θα σου λέω «Ο Ιησούς Χριστός». Και λέει «Εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, τον οποίον απίστων όντων», που είναι άπιστοι άνθρωποι αυτοί, ποιος το έκανε αυτό? Ο Θεός του κόσμου τούτου. Ποιος είναι ο Θεός του κόσμου τούτου? Ο διάβολος, αδελφοί. Ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστε είναι εικόν του Θεού. Και βρίσκει ο Απόστολος Παύλος το παράδειγμα της τύφλωσης για να του δείξει ότι είσαι τυφλός. Να του δείξει του ανθρώπου που είναι εθνικός ότι αυτός είναι τυφλός. Δεν βλέπει ότι είναι αυτό που λέει ο Ισαΐας. Είναι τυφλοί. Οδηγούν τους ανθρώπους και είναι τυφλοί. Δεν βλέπουνε. Και εναντιώνονται στο θόλυμα του Θεού. Και ανθίστατο δε εις αυτούς ελίμας ο μάγος, διότι ούτω με θερμινεύεται το όνομα αυτού, ζητώ να αποτρέψει τον ανθίπατον από της πίστεως. Δηλαδή καταλάβαινε ότι ο άνθρωπος υπάρχει περίπτωση να λυγίσει και να πάει στην πίστη του Ιησού Χριστού και προσπαθούσε να τον αποτρέψει. Άρα ο αγώνας μας ποιος είναι? Εμείς να μεταδώσουμε την πίστη. Αυτοί προσπαθούν να αποτρέψουν από την πίστη. Εμείς προσπαθούμε να τη δώσουμε. Αυτοί προσπαθούν να την πάρουν την πίστη από τους ανθρώπους. Πλην, και έρχεται ο Σαύλος τώρα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Πλην ο Σαύλος, ο και Παύλος, δηλαδή αυτός που άλλαξε, αυτός που ήταν Εβραίος, Ιουδαίος και κυνήγαγε την Εκκλησία, που έγινε Παύλος γιατί γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα, αδελφοί. Ο και Σαύλος και Παύλος, αυτός που ήταν αλλά έγινε Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου, δεν ήταν με Πνεύμα Άγιο πριν, αλλά έγινε όταν γνώρισε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, πληστής Πνεύματος Αγίου, γέμισε από τη δύναμη του Πνεύματος και ατενίσασε στον άνθρωπο που ήταν για την κόλαση και τι του είπε? «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας». Τον έβγαλε στα μανταλάκια, που λένε. Δηλαδή του είπε την καρδιά του. Το ίδιο είπε και ο Πέτρος στο δικό του μάγο. Είσαι με κακία, είσαι με πονηρία, θέλεις το έργο του Θεού να γίνει με τα λεφτά, δεν είσαι άξιος για τη βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο λέει και ο Παύλος στο δικό του μάγο, αδελφοί. Γιατί επιλέγουμε δύο αποστόλους, βασικούς αποστόλους, πρώτους αποστόλους και δύο μάγους? Γιατί είναι ο μόνιμος πόλεμος ο πνευματικός που γίνεται μέχρι και σήμερα. Είναι ο άνθρωπος του Θεού που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και πιστεύει στην αλήθεια και στη σωτηρία δια της πίστεως του Ιησού Χριστού, και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει αντίθετα, εναντιώνεται, αποτρέπει την αλήθεια. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι μάγος, είναι ψευδοπροφήτης, είναι τυφλός, δεν θέλει να δει και δεν θέλει να πιστέψει. Αυτό είναι που έχουμε στην άλλη πλευρά, αδελφοί. Τον ιό του διαβόλου. Τον ιό του εχθρού της ψυχής των ανθρώπων. Και λέει ο Απόστολος Παύλος με πληρότητα Πνεύματος Αγίου: «Ο πλήρης, είσαι γεμάτος, δεν υπάρχει περιθώριο να αλλάξεις εσύ. Το μυαλό σου είναι χαλασμένο τελείως, η καρδιά σου είναι χαλασμένη. Έχεις ολοκληρώσει την αμαρτία σου». Και όταν η αμαρτία ολοκληρώνεται, τι κάνει ο Θεός? Τους διώχνει τους ανθρώπους αυτούς, αδελφοί. Ολοκληρώθηκε, λέει, η αμαρτία των αμοραίων. Και τι έπρεπε να έρθει ο δικός του λαός εκεί για να κάνει το δικό του θέλημα? «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ του διαβόλου». Τον λέει καθαρά παιδί του διαβόλου. Δεν πειράζει, και αυτός παιδί είναι. Ναι, αλλά είναι παιδί του διαβόλου. Θα αφήσει το παιδί σου να κάνει με τα παιδιά του διαβόλου παρέα? Πες μου εσύ. Θα αφήσει το παιδί σου που είναι πιστό και έχει πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο ή έχει βαφτιστεί στο νερό να κάνει παρέα με μάγο? Είναι δυνατόν? Και να του πεις καλά κάνεις? το παιδί του διαβόλου να κάνει παρέα με το παιδί του Θεού. Κάνουν παρέα αυτά τα δύο? Δεν κάνουν παρέα. Βγαίνουν μαζί? Δεν βγαίνουν μαζί. Και λέει, ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δηλαδή εχθρεύεται κάθε δικαιοσύνη. Κάθε τι που λες σου λέει το αντίθετο. Έχετε δει εσείς ανθρώπους αυτής της κατηγορίας να τους λες κάτι και να σου λένε το αντίθετο με δική τους νοοτροπία? Δεν θέλεις πάυση, δεν θα σταματήσεις ποτέ διαστρέφων τις ευθείες οδούς του Κυρίου? Η ερώτηση. Δεν θα σταματήσει ποτέ, αδελφοί. Ξέρετε πότε θα σταματήσει ο διάβολος και τα παιδιά του να διαστρέφουν την οδό του Κυρίου? Μόνο όταν τον κλείσει στην Άβυσσο για τα 1000 χρόνια. Όταν έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τότε θα σταματήσει, γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει κόσμο. Θα υπάρχουν τα παιδιά του, αλλά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να τους επηρεάζει, γιατί θα είναι κλεισμένος για 1000 χρόνια στην Άβυσσο, αδελφοί, και δεν θα μπορεί να επηρεάζει τον κόσμο. Δεν θέλεις πάυση διαστρέφοντας ευθείας οδούς του Κυρίου? Και τώρα ειδού, να λοιπόν τώρα, θα κάνω τη διαφορά εγώ. Αν εσύ δεν σταματήσεις, θα αναλάβω εγώ. Εσύ θα σταματήσεις, αλλιώς θα αναλάβω εγώ, του λέει ο Απόστολος Παύλος. Και τώρα ειδού, χείρ του Κυρίου είναι κατά σου, ο Θεός είναι εναντίον σου. Με ποιον θέλεις να είσαι, με αυτόν που είναι ο Θεός ή με αυτόν που είναι εναντίον του ο Θεός? Αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος θα είναι καθημών? Αλλά αν ο Θεός είναι εναντίον μας, ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Θεό, αδελφοί? Δεν θέλεις να είσαι μαζί με αυτούς που είναι ο Θεός? Η χείρ του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός, μη βλέπον τον ήλιο μέχρι καιρού. Και του έδωσε το παράδειγμα που έλεγε και ο Ισαΐας. Είναι τυφλή, λέει, μην τους ακούτε. Είναι τυφλή. Και τώρα το παράδειγμα είναι μπροστά στα μάτια του, του ανθύπατου. Αυτός είναι τυφλός. Ποιον θα ακολουθήσεις, τον τυφλό ή αυτόν που βλέπει δια Πνεύματος Αγίου? Ποιον θα ακολουθήσεις, τον τυφλό ή αυτόν που ξέρει την αλήθεια? Θα ακολουθήσω αυτόν που ο Θεός είναι εναντίον του ή αυτόν που είναι ο Θεός υπέρ του? Θα ακολουθήσω το ψέμα ή την αλήθεια? Αυτή είναι η στιγμή, η χρονική που έκανε ο Θεός εκεί πέρα, αδελφοί, στην Κύπρο, και φάνηκε η μεγάλη αλήθεια. Γι' αυτό να ξέρουμε ότι εμείς είμαστε με την ομάδα του Θεού, η οποία οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με ποιον κάνουμε παρέα. Γιατί ο διάβολος, ο εχθρός ψυχής μας, θέλει και εναντιώνεται πάντα σε κάθε δικαιοσύνη. Ο Θεός να μας προστατέψει και να μας φυλάει όλους. Αμήν.